Så den blandingen at vi samarbeidende og egoistiske samtidig, det for meg liksom det dypeste konflikten i menneskelivet.
Altså, i reality-tv som spillet, så ser vi mennesker som ljuger, stjæler, bløffer og dolker hverandre i ryggen. Det så onde vi eller det reglene og systemene vi innfører som gjør at folk blir kjipe? Harald Aie med for å analysere hvordan spillet kan forklare mennesker, Norge og kanskje litt av verdenspolitikken.
En podcast fra Aftenposten.
Det alltid sånn rar, starten.
Jeg synes alltid som første kyss og alt mulig sånn. Det man må bare kaste seg ut i det.
Ja.
For det alltid, kommer du å si, det så rart å skulle komme så tett inn til deg og kysse deg.
Nå kan jeg snakke om det hele tiden, bare gjør
det. Bare gjør det, hoppe i vannet.
Ja, men derfor, altså det egentlig, det jeg synes det spennende, for nå har jeg jo kastet meg inn i spillet, litt sent egentlig, men bedre sent enn aldri. Og grunnen til at jeg egentlig holder meg litt sånn unna reality-tv jo ikke at jeg ikke liker det, det at det tar for mye kapasitet.
Ja.
Altså jeg blir så engasjert.
Ja, man blir det. Det veldig, veldig medrivende.
Ja.
Og sjangeren har utviklet seg voldsomt også, siden den ble lansert i Norge med Robinson typ, og Big Brother og sånn.
Ja, ja.
Men allerede da ble folk veldig hektet kjempefort. Og det var det TV-folk merket, at folk ble veldig hektet på det, nesten mer enn de ble hektet på drama.
Ja, for nå tenker jeg at nå altså reality TV i den forstand sånn, altså spill, konkurranser i lag, utstemming, altså den, det finnes jo liksom ulike varianter da,
ja.
Men det liksom kjernen i TV.
Det det. Og det har utløst en slags, ikke krise, men det har medført at komedia har blitt skjøvet litt utover sidelinjen. Da jeg startet var liksom comedy, jeg var kongen liksom, ja. Var det feteste å lage, det kuleste å lage, men nå taper det, ikke sant? Det litt dyrere å lage drama og komedie og sånn, og det ikke så sikkert at det går så bra, mens et vellaget reality, det billigere, og du får flere seere.
Og så blir man koblet på øyeblikkelig.
Ja.
Men og nå driver jeg litt sånn, jeg konstruerer denne samtalen litt, fordi jeg, når jeg da har fått dette liksom, lille hang-upen, så vil jeg rettferdiggjøre det for meg selv. Ikke sant?
Ja.
At jeg ikke bare opptatt av, jeg ikke en simpel seer som Nei. Bare svelger dette rått og fyrer opp liksom, mine mekanismer. Jeg vil jo selvfølgelig sette det her i et slags samfunnsperspektiv.
Ja, ha litt høyere himmel.
Ja,
ja. Ja men det jeg enig. Man skal alltid prøve det.
Ja, ikke sant? I hvert fall strekke dette, og så får vi se hvordan det går. Men,
jeg liker det.
Så det jo gledelig å ha med deg her for å kunne hjelpe meg å gå dypere inn i liksom spillet konkret, og hvilke mekanismer det og hvordan det eventuelt kan, liksom, kan det si noe om samfunnet vårt.
Ja.
Ikke sant? Eller menneskenaturen.
Ja, det tenker jeg det gjør.
Ja.
Så jeg, en av grunnen til at jeg synes det gøy å sitte her, jo nettopp fordi jeg interessert i menneskenaturen, da, og det som skjer mellom menneskene, hvordan menneskene prøver å finne ut av det med hverandre. Så det jo det, det jo livets eget drama som utspiller seg på en litt sånn konstruert måte, men det jo det, og jeg tenker at du sier at vi skal prøve å lage en høyere himmel, men jeg mener en høyere himmel på en måte der allerede. Folk ville ikke vært så interessert i det, hadde ikke vært for at det berørte en sånn dype konflikter i alle menneskers liv. Så det trenger ikke bare at vi liksom lager en som la oss si folk var opptatt av Grand Prix da, og så blir det så, ja, Grand Prix viktig.
Det egentlig geopolitikk.
Ja, det egentlig geopolitikk, det er bare funnet på. Men her mener jeg det ikke funnet på, men det reelt da. Men må vi forklare for folk som hører på hva spillet egentlig
jeg
hva
det
går ut på?
Jeg tror det, fordi at for meg for ikke så veldig lenge siden så ville jeg trengt den forklaringen. Men altså grovt sett så plasserer man en gruppe folk inn i et hus, deler man dem inn i to lag, lar dem konkurrere, men fra starten av så det ikke så mye opplegg annet enn at de vet at det skal være en person til slutt, og man skal da som stemme ut hverandre.
Ja.
Et lite ekstra element at man kan tjene seg penger på å lykkes i ulike spill og oppgaver,
ja.
Og det kan man bruke på å kjøpe seg ekstra stemmer da,
ja.
Så man får liksom økt demokratisk makt i dette lille fellesskapet.
Og så det en viktig del av det, at det litt sånn, for å lage en litt høyere himmel, da, litt som et gresk tragedie. I greske tragedier så det jo gudene som driver og spiller menneskene puss, ikke sant? Som driver og manipulerer sånn at Ødipus, man treffer en moren sin og blir forelsket, ikke sant? Holder på. Og i spillet så kuben den greske guden som lager kvalm. hele tiden så røsker opp de, endelig en slags harmoni skal vi bli enige om det hyggelige nei, nå skal dere liksom gjøre sånn og dere skal velge to som skal være hemmelig der så den skaper hele tiden splid og problemer, så det med å akselerere dette drama da, som et gammel gresk virkemiddel.
Og det da du da en del av dette egentlig koret? Ja. For da i greske så har man jo du, som et kor som ja, forklarer eller
kore.
Forteller.
Ja, det sant. Vi koret. Vi koret.
Så du med din lille gjeng koret ja. Som sitter og analyserer underveis her og en sånn sett en deltaker. Altså, det ikke en deltaker, for dere har jo null påvirkning, Nei. Bare for å understreke det.
Vi har ingen påvirkning i det hele tatt. Nei, vi jo, ser på dette etter at det laget, selvfølgelig. Ja. Og det jo koret, men det også, jeg tror det også en litt sånn moderne ting inn I bildet her, som at folk ser på TV mens de følger med på mobilen, så de får ikke med seg helt Vad skedde där liksom då kan vi komma in och si det.
Så bara hvis vi klippar det där så är det ja. Var detta som skedde nå.
Det är realiteten folk ja. Ser inte på TV utan att ha mobilen I handen och så då faller jag av någon sekunder in mellan
där och är du sån själv?
På noen ting så jeg det, og hvis jeg liksom trøtt og ukonsentrert, så jeg snakket med noen fra NRK som hadde gjort sånne dybdeintervjuer med unge seere, og da sier det unge seere sier nå, eller unge folk, at jeg skal prøve å bli flinkere til å se på TV. Og det betyr at jeg skal prøve å se ferdig fremover uten å se. Det sånn som vi sier om bøker, ikke sant?
Ja. Ja. For en disiplin jeg har.
ja, hvordan det skal ende, vet jeg ikke. Men da tilpasser TV-mediet seg det da, og har et panel da, eller kore, som du sier da. Det var flott.
Ja, ikke sant? Bare høyere himmel hele veien. Nei, for det også, for å tegne enda høyere himmel, så lurer jeg jo liksom på om, ok, følg med på her, ikke sant? Hva sier dette her om mennesket? Ja. Du plasseres inn der i et rom, i et hus, som I utgangspunktet ikke har så mye regler og normer, og det liksom fri, fristed på et vis.
Ja.
Og viser det da at mennesket I sin naturtilstand egoistisk og sleipt, eller det på en måte rent og vakkert, så blir det korrumpert av kuben og systemet.
Ja, sånn ja, ikke sant? Det liksom Hobbes mot Rousseau.
Nettopp.
Ikke sant? Det mennesket godt eller ondt.
Ja.
Det som det spillet for meg illustrerer at det en dyp konflikt I våre liv. Vi helt avhengige av andre for å lykkes, ikke sant? Mm. Ikke sant? Du går på skole, du trenger denne Aftenpost-organisasjonen.
Jeg trenger deg, ikke sant? Jeg trenger meg.
Non-stop, du lager ikke maten din selv, ikke klærne, ingenting, du helt avhengig av andre. På andre siden, så også andre litt I vei, kan de ødelegge for deg, de står I veien for deg.
Mm, så du må, mellomledere, ja.
ja, men de kan utnytte deg, de kan si deg opp, de kan stjele ting fra deg, baksnakke deg, ikke sant? De en konstant trussel også. Så denne, og da må vi være egoister og strategiske for å liksom å albu oss frem. Så den blandingen at vi samarbeidende, og egoistiske samtidig, det for meg liksom det dypeste konflikten I menneskelivet.
Mm.
Og det speiler seg I spillet også, for det du trenger allierte for ikke å bli stemt ut, ikke sant? Du må være på et lag. Samtidig så vet du at dette laget når som helst kan stabbe deg I ryggen, og du kan bli stemt ut, så, og du må sånn manøvrere deg også, ha noen ekstra allierte utenom helst. Altså, denne non-stop ubalansen, ja. Det så Hobbes og Rousseau har begge rett.
Ja, og det, men det jo fascinerende, for at dette det foregår egentlig I en ganske kort tidsperiode.
Ja.
Ikke sant? Så det liksom 12 år eller noe sånt.
Noe sånt.
Og så kastes man jo inn I det, og det her jo litt typisk, sånn, alle sånne reality-konsepter blir litt påvirket på et metanivå av at når det ikke helt nytt. Altså Big Brother var jo på en måte, kom til Norge helt nytt, Det virket jo litt som at folk ikke helt skjønte at noen så på det der ute. Det var litt sånn der folk lå med hverandre, og det var liksom utro, og kjørte. Det var liksom jævlig mye drama som var sånn... Da fikk de helt sjokk når de kom ut av et sånt lagerhall på Fornebu, og så at det sto 1000 mennesker der.
At det var helt magisk. ja. Det var som om liksom, filmen kom til Norge første gang, eller ja, julet, ja.
Men her det jo... Her man liksom blitt litt mer kjent med konseptet, og det kan jo forklare litt, men det jo også helt sånn utrolig kjapt at man catcher... konseptet, altså man kommer inn I det huset, ok, det en allianse? Det et spill? Hvordan kan vi gjøre dette her?
Ja, ja.
Det
jeg tror, det ofte sånn at de som der inne har bestemt seg for at de skal være sånn eller sånn, de har lagt en plan eller strategi, men den I løpet av 30 sekunder så de inne I det som alle som TV-folk kaller for bobla, Ja. Og det at spillets egen logikk har tatt over alle planene mm. du har, de faller. Så da inntreffer disse mekanismene som inntreffer I alle sånne sosiale grupper, ikke sant? Hvem kan jeg stole på? Hvem jeg på lag med? Hvordan skal hvordan blir jeg oppfattet? Altså masse sånne bekymringer skal jeg... Så det ikke noe sånn at all den kunnskapen de har om tidligere sesonger på en måte litt lite verdt.
Ja, I en konkret situasjon.
Ja, fordi ja. Du, det som liksom å... ja, du kan liksom ha lest og sett om tusen forskjellige kjærlighetsforhold, men når du kommer inn I et ekte kjærlighetsforhold, vel, så må du starte liksom, ok, fra scratch da.
Det noen sånne... det på en måte noen liksom arketyper der som går igjen I spillet og I virkeligheten?
Ja, det vil jeg si. Alt handler til syvende og sist om... hvordan, hva slags måte, og det ikke nødvendigvis bevisst, men hva slags måte har jeg for å håndtere andre mennesker og få dem til å liksom være på mitt lag på en eller annen måte. Det finnes en sånn veldig sånn enkel måte som egentlig ganske komplisert når du tenker over det, og det det sånn Stig-Henrik Hoffe gjør. Jeg skal være 100% ærlig på at jeg en sleiping. Jeg tenker på meg selv, og det betyr, det han signaliserer her ikke noen hemmeligheter. Mm. Men meg får det, what you see is what you get. Så det et slags tillitsspill han begynner ved å si sånn, jeg egoist.
Men det, ja, det jo helt fascinerende, fordi at han, altså han går da inn, på en måte en sånn, ja, han omtales jo som en sånn en gammel sjørøver på en måte, altså danser litt rundt, litt uforutsigbar, ja. Etter hvert så stjæler han jo penger.
Ja, ja, og det sier
og sier det?
Sier det, ikke sant?
Og så ser du alle liksom andre som sånn, ja, han stjæler penger, det ja. Får du se hvordan det går til slutt, men greit nok, I hvert fall ærlig om det.
Ja, folk blir ikke så I harnisk som Nei. Man skulle tro, og det handler nok om at I denne situasjonen her, så det skiller seg litt fra samfunnet, ikke sant? Norge jo et tillitssamfunn, jeg tror det sånn 78% av oss sier de stoler på andre mennesker, og det gjør vi jo fordi liksom... staten vår tar vare på oss og liksom rettferdig og ordentlig sånn at det lønner seg ikke å være sleip I Norge så alle tenker at ingen sleip du har ikke fått jobben din fordi du faren din bestevenn med sjefen I Aftenposten
Nei.
Du har fått det på ærlig vis
ja.
Så alle mennesker ærlige tenker vi, ikke sant?
Eller I hvert fall det sånn grunn, ja
Ja, grunngreier det sånn. Men når vi inne I det huset der så plutselig tillit blitt en veldig mangelvare Hvem fankeren kan jeg stole på? For jeg kan bli stemt ut når som helst Og da blir det merkelig nok det å være sånn som Stig-Henrik Hoff som ikke vi ville likt I dette livet her, stjæler du, så du helt godt for å vette. Nei, nå det plutselig blitt sånn, du, han der, han helt ved på en måte. Jeg vet, jeg ser gjennom det han gjør, han prøver ikke noe lureri, så det en måte.
Men det, han, det jo på en måte, det Donald Trump-modellen, som sånn amerikanerne, ja. Som et sånn samfunn som sånn, ok, vi har, jeg har ikke noe tillit til politikere, det her råttent, ja. Vi stoler ikke helt på det, det liksom, man må klare seg selv,
ja.
Kommer det en fyr, litt sånn godt voksen type som har levd livet og har masse røverhistorier og danser rundt og sier her meg
ja, det riktig ja, men det tror jeg helt riktig
tror jeg stjæler? Ja, jeg stjæler selvfølgelig, alle stjæler
ja, I USA var det som sånn, det sånn et eller annet mellom 30-40% bare som sier de stoler på andre som det og I hvert fall mister litt til myndighetene så nettopp det veldig befriende at han bare sier så, han kanskje en drittsekk men han vår drittsekk liksom Så det liksom hans I et sånt, det funker veldig merkelig nok, da blir det veldig underholdende å se på. En annen måte å nærme seg det på at noen har sånn jeg et veldig moralsk menneske
ja.
Jeg har noen prinsipper, jeg lyver aldri du kan stole på det jeg sier ikke sant? Du veldig sånn, de nesten som de sånn prester på en måte ikke sant?
Eller journalister
Ja, på en måte. Ja, det kanskje like tid. Ja. Jeg liksom sånn, der, man kan, ja, ytringsfrihet.
Ja, ja det presseetikken.
Ja. Ja, ja, veldig sånn. Snakk, ikke sant? Det noen mennesker som snakker veldig mye om etikk. Ja. At du pompøse typer, det riktig. Ja. Men selv når du vet, sånn journalister gjør så mye lurvete, ikke sant? Ja, men det viktig at vi... Så det også, det kommer, ikke sant? Det en annen måte å si at du kan... Du kan stole på meg, jeg kommer ikke til å falle for fristelsen til å dolke deg I ryggen, fordi jeg holder ord, ikke sant? Og så det en tredje måte som der inne, det jeg den emosjonelle.
Ja.
Du kan stole på meg på en måte, jeg ikke sleip, jeg veldig, veldig emosjonell. Jeg glad I deg, jeg blir veldig lei meg, og du, så alt dette... Alle disse strategiene, og jeg setter det I gåsøgne, for jeg ikke bevisst dem, det ikke som vi som planter som søker oss mot lyset, de forstørret opp her, så de som litt sånn, har en sånn emosjonell strategi I hverdagen, de blir enda mer emosjonelle I det rommet der, litt fordi ja. Det så stressende også, men det til syvende og sist, mener jeg, en måte å få andre til å like deg, eller knytte seg til deg.
For du tror du det bevisst?
Nei.
Nei?
Nei, jeg tenker at veldig mye av det som foregår der inne ikke bevisst, men det betyr ikke at det ikke en logikk bak. Fordi, og det litt lengre resonemang her, ja. Kan jeg dra det, eller?
Gjør det.
Hvorfor jeg mener at ja. Det Ok, la oss si, vi to inne I dette huset I spillet, ikke sant? Mm-hmm. Og dette et helt konkret eksempel, faktisk, av Emil Lystad Berntsen, han med ditt lange håret.
Ja, ja, ja. Han, liksom, men han relativt, å si, hyggelig type.
Veldig hyggelig fyr, komiker.
Litt sånn, litt betamann I det der alfamann-selskapet,
ja, på en måte. Ja, en luring, men litt sånn der, litt sånn slacker, liksom. Ja. Men litt sånn sharp enn det man ja. Får inntrykk av først. Men han tilfeldigvis står opp litt tidlig, han får ikke sove, så han begynner å lage frokost til alle. Og så sier så hyggelig at du lager frokost, og så begynner han å lage mer og mer eggerør, og til slutt så har han liksom diskap for hele gjengen, og så får han en mistanke. Shit, hva om folk tror at jeg gjør dette for å fremstå som hyggelig og snill, så jeg ikke skal bli stemt ut?
ja.
Mm. Det ikke bra. Så da sier han, ja, det sånn, nå tenker det sikkert sånn, Emil lager frokost, for da han kan ikke stemme seg, men det ja, ja, og så ler litt av det for å ta luven av det. Men det han egentlig påpeker der, det jo det store dilemmaet, ikke sant? Jeg vil at du skal oppfatte meg som en grei type,
mm-hmm.
men I det øyeblikk du skjønner at jeg prøver å signalisere at jeg grei, og ikke bare ja. Det. Skjønner du forskjellen på at jeg signaliserer at jeg grei,
ja.
Og han gjør det bare for at du skal like han, eller ja. Han virkelig veldig snill, det lurer vi på hele tiden. Så hvordan skal jeg få deg til å føle at jeg grei, uten at du føler at jeg manipulerer deg?
Ja.
Og da må jeg lure meg selv også.
Ja.
Jeg lager jo frokost til Lars, og snill mot Lars, fordi jeg liker Lars, og jeg synes det hyggelig å være grei. Da har jeg klart å manipulere meg selv til å være en som bare det, og dermed klarer jeg å manipulere deg til å synes at det grei, ikke sant? Mm-hmm. Så nå skjønner du at for å være vellykket sosiale spillere, så kan vi ikke være bevisst strategiske, for det blir ofte gjennomskutt.
Oh, ja,
vi må
ja.
Tro på selv at vi snille og greie.
Men det jo Line Verndal som på et tidspunkt sier sånn, og blir helt sånn på gråten, og, ja. Og sånn, hvordan sier det, jeg... Ikke en som lyver.
Nei.
Og så bortsett fra nå.
Ja, bortsett fra nå. Hun den moralske strategien, mener jeg da.
Ja.
Hun sånn som har sånn, og skal, kvinnene skal frem der, sånn, og mye greier, feminist og sånn. Men så ser du at når det drar seg til, så var det jo bare, ikke bare da, men det var liksom en slags strategi da.
Den for litt sånn, nesten litt sånn omskapstur, men sånn, den gleden som man av og til kan ha I skadefrydens plass, da,
ja.
Jo å se det moralske mennesket som feiler, ikke ja. Sant? Som sånn, du har uttrykt dine moralske ambisjoner og forventninger til omgivelsene, og så viser det seg at når du havner I samme situasjon som de du fordømte, ja. Så knekker du, og da...
Og det kaster, ja, det deilig på en måte at vi alle dårlige mennesker, og det kaster ut lys over hva dette egentlig nemlig en metode. For å få til noe, og ikke et sånt gudgitt prinsipp. Men det å liksom gjennomskue at noe som bare virkelig helt autentisk, kanskje egentlig en form for måte å manipulere andre på, det en veldig kynisk tankegang.
Mm.
Ikke sant? Og jeg synes ofte liksom at dere litt for kyniske I omtalen av politikere. Dette gjør de bare for å, ikke sant?
Ja.
Så man kan gå I den fella og tillegge andre strategier som ikke der. Det en fare, og det diskuterer vi veldig mye I panelet. De andre synes at jeg for kynisk.
For du for kynisk, og så mener du at jeg for kynisk, så her en slags sånn tripp-trapp nedover.
Ja, du kynisk, ja. Jeg kynisk, jeg
faktisk
men,
ja.
Men for de andre mener at, nei, det gjør hun jo bare fordi hun veldig lei seg,
ja.
Sier de andre. Ja, hun gjør nok fordi hun lei seg, men hun gjør nok denne lei seg-heten, som hun liksom spiller ut og viser frem, den nok også en slags sånn sosialt, en slags beregning
ja.
På ett nivå også. Og
ikke minst her, for her får du jo det bare ekstra laget som at noen kommer til å se dette så på en måte
ja, det glemmer de
det glemmer
kameraene helt ja, ja det sier alle de som lager det at de glemmer kameraene så fort
men det sånn det jeg lurer på de kameraene det går ikke liksom kamerafolk rundt
nei, det
inne,
sånne små sånne AI-kameraer ja. Det veldig klippet til og det de strever veldig med å lage ofte bytter om på rekkefølgen på, så det noen ganger så kan jeg si, ja, det var ikke sånn det var da, jeg, det var ikke sånn at jeg la en plan før det, det kom etterpå egentlig.
Ja, men det jo litt gøy da, for det på en måte krim-sjangeren ja, ja. Som sånn, åja, men dette skjedde egentlig i forkant av dette her.
De klipper så mye, de klipper ja. Og klipper og klipper om igjen, og det liksom sånn en armé av klippere, så, så den reality-sjangeren på en måte redigererens medium, enda mer enn det drama
Men en ting som jeg synes bare gøy å gjøre at det så relaterbart, jo nettopp at dette sosiale spillet, liksom større eller mindre grad, det finns jo på arbeidsplasser og i familien, og egentlig mer kanskje sånn ungdomstid, for jeg slipper litt mer unna det nå. Men det kan vi jo komme tilbake til. Men, ja. Men det gjør det også mulighet til å snakke om, for jeg tror dette noe, det sosiale spillet, posisjonering, hvem det som skal ha makt av, hvem det som leder an, hvem skal følge, hvordan man holder seg innen folk, det tror jeg man driver med. Ubevisst eller ubevisst hele tiden.
Absolutt.
Men det ganske tabu å snakke om.
Ja.
Så du får sånn, når jeg husker Karl-Ove Knausgård, som i og for seg, altså hele min kamp og allting utrolig sånn tett på livet, men han var i en svensk podcast for noen år siden, og så sa han, jeg vet ikke om du husker dette, han sa, alle menn som møter en kvinne lurer på hvordan det å ligge med henne.
Ja, ja.
Som, altså, som en så gøy ting å si, og jeg tenker at han muligens brant seg litt på at han liksom så litterær, så han sier det der, lurer på hvordan det med. Det blir litt for billig for omgivelsen på
ja,
det.
Ja, ja, jeg skjønner hva
det altså, sånn, det sånn,
at det var liksom akkurat du så for deg liksom, så ja, konkret.
Ja, for da blir det sånn, ok, du ser hva det som...
Over eller under eller
ja, bak. Tegner liksom, foran, tegner liksom et bilde ja, i hodet, og, ja. Og det det hvertfall ubehagelig å tenke på.
Ja.
Men der det sånn... Til en viss grad, altså har han jo rett.
Ja, og det, jeg synes, jeg helt enig, det var kjempeinteressant det som skjedde da, da han ja. Sa det. For en sånn måte å nærme seg på sånn, ja, alle menn liksom, ja, selvfølgelig. Og så sier damene sånn, ja, vi også gjør det og sånn. Og, ja, ikke sånn som vi gjør, det går ikke liksom. Så, men hvorfor reagerte så mange på det? Det jo fordi at når... Det fordi at det en del av det sosiale spillet å ikke si ting ja. Rett ut.
det helt sånn. Det bare, åh, hallo, hvorfor? Og jeg mener at det kan liksom, ja, ja, det grader av dette her, men det finns jo en sosial vurdering av folk du møter.
Ja.
Og, ikke sant? Og ja. Noen tilfeller så det seksuelt, og andre tilfeller så det bare en sånn statusmessig eller
ja, ja.
Eller en vurdering da. Og det utrolig menneskelig og helt sånn kjerne på hans prosjekt som forfatter ja. Og det han dreier
med. Han går jo inn i det innerste rommet ja. Og sier det som ikke ja. Skal sies, ikke sant? Og vi nyter å lese, for det en påkjenning hele tiden å drive med dette dobbeltspillet som vi driver.
Mm.
Men det jo helt, det prinsippet, du vet den vitsen, en kvinne og mann sammen, eller det ikke vits, men så sier liksom mann vil være med på rom og se på frimerkesamlingen min.
Mm.
Du, ikke sant? Så vet alle hva ja. Det betyr. Men allikevel, så hvis du har sagt det, og så sier du, nei, jeg så trøtt, jeg må legge meg, så har ikke han tapt ansikt, selv om begge to vet
ja.
At det sex-tilbud der. Ja. Men det kunne jo kanskje hende at han hadde en frimerkesamling ja. Der oppe, da. Så hvem vet, liksom? og sånn, ikke sant? Ja, vi, her, jeg husker jeg begynte å jobbe her i Podmy, så hadde jeg så stort møte med Kristin Skogen Lund, og så og se hvordan folk oppfører seg noen øverste sjef her. De så hyggelige møtekommende, ikke sant?
Ja.
Men det selvfølgelig ingen som sier, nå jeg ekstra hyggelig med deg, for du sjefen her. Det veldig ja. Viktig hva du synes, for det vil jo ødelegge hele. Hun må ha en illusion om at vi bare liker henne veldig godt, og det ja. Gjør vi jo for så vidt også. Da, men.
Jo, men det jo samme, ja. Det var jo litt, men du fikk jo smake det en gang. Det var det du sa sikkert flere ganger, vil jeg tro. Ja. Men var det havnet også en sånn debatt når du snakket om at du synes det var liksom ekstra fint. Det var viktigere å få anerkjennelse fra andre menn. En fra kvinner.
Ja, det var en sånn sak i det sånn litterære tidsskriftet. Vagant, veldig smalt og veldig litt sånn, føles litt sånn politisk korrekt og feminismen i høysetet. Der var det en dame som jobbet i Vagant som klagte for at disse mennene bare digget hverandre. Refererte ja. Hverandres artikkel, diskuterte med hverandre, men brydde seg ikke om kvinnene det de skrev da. Og da tenkte jeg sånn, nå det på tide at noen sier det rett ut. og da det brant jeg meg litt på. Så,
ja.
Så selv om det kanskje sant, så vil vi ikke leve i et samfunn hvor vi hele tiden sier rett ut det. Akkurat som vi... Hvis vi har et møte her, og det fem kvinner til stede, så det ikke noe fint at jeg sier sånn, jeg ser for meg hvordan det ligger med deg, 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 deg. Vi vil ikke bringe det inn i rommet.
Nei, nei, nei.
Og på samme måte så det sagt, det ikke noe hyggelig, det liksom tærer på de sosiale relasjonene, at man sier sånne ting rett ut. Og så var det ja. Litt ubetenksomt.
Ja, ja for det fikk jo masse smell. Var det da Sigrid von Tusvik skrev en sånn greie med at dere satt i runkeringen med sæd på brunnet?
Nei, det var
en
annen. Var det
han?
det var mange som ble og det var veldig mange menn sånn ja, det ikke, gjelder kanskje for deg Harald, men ikke for meg det var veldig mye sånn, ja. Åh, hva heter hatten av liksom og det jo ikke helt, etter hvert man blir eldre så det jo ikke helt sant, og det jo også sånn nå, vi lever I et samfunn hvor, ja, min sjef jo en kvinne, og da vil jeg gjerne imponere henne, og det veldig mye smarte
damer. Det må gå på kryss og vers, liksom, ja.
Ja, det, overalt det, men, det, men ja, det, å, det noe trist å si ting sånn som det
Mm.
Det men leit.
Slags, men hva slags sosialt spill det du driver med når du stadig får liksom lyst til å pirke, og, ja. Fordi du, der vet du at du skaper deg en eller annen fallhøyde.
Nei, det det sosiale spillet jeg driver med da, hvis jeg skal prøve å se det være kore i mitt liv da, det at jeg han som ikke redd for å si ting rett ut. Han som ikke bryr seg om å få kjeft. Han, som, han som blir elsket av andre fordi han ikke opptatt av å bli elsket av andre.
Ja.
Det den strategien.
Ja.
Det liksom, det whistlebloweren, det han kontrære typen. For ingen gidder å være kontrær hvis ikke hadde vært noen sosial gevinst for å være kontrær.
Nei, nettopp for at det man får en form for respekt en sånn...
Men du må ikke si helt dustete ting
Nei
altså, du må ikke si sånn Hårek Hansen ting
Nei,
liksom.
For da blir det da
det ingen som tenker, Fy faen, så fett at du sa det med minus Det får du ikke noe
Nei, nei, eller får du da, på en måte, da beveger du deg stadig lenger ut I periferien av anerkjennelse da
Ja, du får anerkjennelse så ubetydelig null verdt nesten
nei.
Men så si sånne ting Alle menn tørster etter andre menns anerkjennelse Den liksom sånn
da.
Fy faen, ja endelig at noen sier Altså det er. Men der og da så tenker ikke jeg Og dette bra, jeg bare føler på meg At her, jeg bare kjenner en sånn kribling Og det det jeg mener med sånn det bevisst eller ubevisst ja. Det er mer sånn intuitivt nivå Så har jeg gjennom et langt liv erfart At når jeg går dit Så synes folk det ganske gøy
Ja, men står du I det? For du har jo sagt at du synes det ubehagelig.
Ja, jeg litt blandet på det, for en del av meg synes det jeg blir likt og elsket av alle.
Ja.
Og så samtidig vil jeg være han som sitter bak seg I klasserommet, så det går ikke helt opp disse to tingene. Men sånn, jeg føler livet litt sånn. Vi ikke helt kalibrert.
Nei, det jo...
Men for å ta tilbake til spillet da, denne sesongen her, så det jo kvinner og menn delt inn I gruppe. Og jeg mener at det skjer noe, at det en sånn logikk her som toucher det som jeg sa at menn toucher det til andre menns anerkjennelse for det du veldig ser I den gruppa der hvor lett og naturlig danner seg en sånn rangordning med han Kjelling på topp
ja for at det her det bare for å ta bare en liten der altså det, fra start av liksom dag 1 så deles jo da liksom årets sesongens kull på en måte inn I menn og kvinner
ja.
Og menn får I tillegg enda litt mer penger eller mer ressurser
ja det noen greier der
og da har du jo, jeg synes det bra casting, for da har du jo Stig Henrik Hoff, og så har du Christian Kjelling, tidligere håndballspiller, og på en måte en sånn, han alt for høy, alt for kjekk.
Ja, ja. Dressmann-reklame.
Ja, ikke sant, han har vært sånn på plakater, for jeg vet ikke hva for brun og blir, liksom, men han burde ikke vært å ha en veldig sånn stemme, og så har du Stian Blipp, som en sånn, vil være en sånn lagledertype.
Ja.
Og I møte av dette her, så det en sånn, det en veldig sånn maskulin cocktail. Og, ja.
Ja, de digger hverandre. Ja. De digger hverandre.
Eller hater de hverandre.
Ja, det nok en fascinasjon og en frykt som det ofte I sånne, det handler om, det fett. Fett, synes jeg, fanger opp det. En fet type, liksom. Og jeg tror at nettopp fordi det en litt sånn usikker situasjon, så, og det skal dannes en sånn gruppe veldig fort, så tror jeg nettopp det at du høy og kjekk og har mørk stemme og selvsikker, Det ville jo I hverdagslivet I Norge ikke bety så jævla mye for meg I hvert fall. Jeg behandler folk som to meter høye med disrespekt. Men I det huset her så slår det ganske hardt inn.
Ja.
Og det som skjer at man begynner å digge hverandre på en sånn måte som bare som nesten ikke kvinner gjør. Men det sånn, fy faen, vi så fete. Vi så kule.
For en gjeng.
Og så går de inn der og de får en sånn jargong om at de rotten og sånn. De bare, de sånn der, liksom, fy faen, bad boys liksom. Og det den der... en slags sånn homofili altså menn som elsker andre menn da
ja, men hva, altså bare sånn menn y
ja det visst de veldig opptatt av det for at det ikke skal være liksom noe seksuelt I det
ja.
Jeg har bare sett at det blitt brukt så pass på liksom det ikke noe med homo ting å gjøre det tror jeg faktisk noe av grunnen til at det finnes en sånn homofobi I maskuline miljøer for at man må for guds skyld ikke tro at den der holder rundt for noen kompis har noe med seksualitet
ja ikke sånn jeg klapper deg på rumpa for at du har gjort noe bra
Så det liksom, ja, nettopp få seksualiteten ut av rommet på en måte. Så homofili det.
Ja.
Så da ser du den, ikke sant? Og så da det, de digger hverandre, men også en rang. Mm. Han på topp, og så alle kan cirka si sånn hvor man står I rangen. Akkurat som på skolen så visste jo alle guttene hvem sterkest, og hvor kommer den nedover sånn.
Hvem raskest, og hvem veier mest. Og,
ja, alle mulige rangting. Ja. Mens I kvinnegruppa, så det en litt annen logikk som inntrer, og dette en litt generalisering, men jeg har også sett det fra en litt sånn lite sån annan psykologisk och socialpsykologisk forskning att där är det en mer en sån egalitär princip som gäller att det likhetsprincip ingen ska sticka sig ut alla är lika mycket värt alla ska ha lika mycket plats. Och det gör att i den jentegruppa vi menar att den logiken inträffar att den naturliga ledaren där som är en Caroline
ja Dyre Breivang håndballspelare
som är på något sätt ekvivalenten till Kjelling. Hun tar liksom ikke ordentlig tak, hun en naturlig leder, men hun holder seg nede. Hun, ja, hva tenker du? Ja, hva? Så den jentegruppa får liksom ikke organisert seg som en sånn pyramide. Nei.
Og i starten, nå bare spoiler vi selvfølgelig blindt der, men så framstår det som en utrolig nedside for det damelaget. Fordi gutta har jo på en måte, ok, nå vi på jobb.
Ja, du gjør det, sånn det.
De vinner jo alt av de konkurransene.
Ja, de gjør det.
Her dette...
Det är lite flaks också men det føles, och så blir det en slags självförsäkring grej hvor liksom självtilliten disse jentene krakelerer mer med att börja tvile mer på om fader varför må vi dela sin den där guttevennlige uppgifter och det är ett intressant ögonblick hvor hun Britt Elisabeth Hågensli efter att guttene har vunnit en konkurrens så säger hun se på de guttene de vinner så säger haha dere jentene är så dåliga men det skedde aldrig det blev aldrig sagt men hun har liksom måtte diktet opp at de guttene håner disse, og det riktig at de står og klapper andre på ryggen og sånn, men det ikke noen hån mot disse Nei. Kvinnene, men de, på det tidspunktet her så...
Det er jo Line Verndal som når hun vinner, tar to bannefingre
ja.
Og liksom håner guttelaget.
Ja, det veldig interessant, og det jo og jeg skjønner frustrasjonen og sånn, men sett fra en gutts perspektiv så det noe uverdig ved det greiene der.
Ja.
At hun viser fingeren, du skal ikke gjøre det, du skal liksom... En annan bara reality har du sett på boxen eller?
Nej, det har jag inte sett.
Okej, okay, det är en scen där hvor han vad heter han där tidigare hockeyspelaren?
Erik Folstad?
Ja, Folstad. Ja. Han har varit liksom kungen hela vägen, vunnit allt och så är det fyra män igen där I Islandgrön I på slutet och så taper Folstad och då vill han en av de andra si, liksom du jag ger segern till dig och då säger Folstad nej. Vi skal konkurrere på ærlig vis. Ingen skal gi seieren til meg. Det sånn utrolig vakkert, maskulint æresøyeblikk. Så den mannegruppa, den styrken deres at de digger hverandre og aksepterer rang. Svakheten til kvinnegruppa at de litt for egalitære, litt for samarbeidsorienterte. Men guttene har også en svakhet, og det nettopp at de brisker seg, at de blir forfengelige, at de blir for høye på sin egen, og det ødelegger for dem etter hvert, mens etter hvert så kommer jentene mer med den samarbeidsmodellen, og liksom får litt mer tak på situasjonen.
Ja. Hva sier den dynamikken om eventuelle liksom, kvinnegrupper, manngrupper, styring I samfunnet?
Ja, hva sier det om det? Altså, hvordan det et samfunn som styrt av menn? Det vet jo sånn cirka
Omtrent, ja.
Hvordan det. Det jo litt militære, kanskje litt sånn, og sånn som, at det ganske sånn, det ganske hierarkisk. Det sånn, alle vet rangen og plassen, ikke sant? Øverst til nederst, og det man helt sånn skamløs på. Det ganske strenge regler, og ganske harde straffer for ting og sånn. Men sånn, det veldig sånn rent, urent, innenfor, utenfor. Det veldig sånn...
Det litt sånn 50-tallet, det?
Ja, litt sånn.
Eller sånn
men 1800-tallet, før... altså du kan ha hele sulamitten liksom.
Jo da, men det på en måte, da gikk det jo... La oss si det, da gikk det... Da var det på en måte, det var en annen, liksom, ja. Litt annen tid.
Men jeg tenker litt sånn Midtøsten og patriarkalske samfunn, og liksom i den grad det noe likhetstrekk mellom disse. Så mens når kvinnene kommer inn I samfunnet, så blir det jo litt mer sånn... Da blir det jo... Ta mer hensyn til de svake, det mer egalitært, mindre homofobi. Det generelt liksom mer sånn orientert mot at alle stemmer viktige. Og jeg tror etter hvert også at ikke sant, følelser blir viktigere. Ikke sant? Det jo ingen som brydde seg om du føler ditt og datt på 50-tallet. Føkk det, liksom.
Ja, det gjør din plikt.
Ja, ja, ja. Så, og så det noen som, vi lever I et demokrati og sånn da. Og det liksom masse ubehagelig. Men I sum så vel de fleste enige om et samfunn hvor menn og kvinner begge styrer, da blir det en fin sånn balanse mellom mykhet og hardhet på en måte. Ja. Og det jo masse. Og så blir det spørsmål om hvordan vi et rent kvinnesamfunn sett ut. Jeg aner ikke. Det jo, kvinner har jo sin egen måte å lage rang på, og kan være ganske moralsk strengt på sin måte også.
Ja.
Så jeg tror nok ikke det blir noe sånn paradis det heller da. Det jo ikke så, vi ikke så forskjellige. Men jeg vet at I samfunnet hvor det sånn som I Rwanda, hvor veldig mange av mennene ble drept,
Ja.
Hvor det liksom sånn kjønnsbalansen veldig skjev, så har det ført til at kvinner har liksom fått tatt over stillinger I offentlig sektor og veldig bra sånn sett. Men det som også har skjedd at maktbalansen mellom kjønnene merkelig nok har gått I damenes disfavør, for nå det så få menn å velge mellom når man skal starte familie, ja. At mennene kan tillate seg å være hensynsløse og voldelige, og være promiskuøse og utro, for de har så mange å velge mellom.
De sitter med makt da?
Ja. Og det det som noen kalles for Volda-effekten. For Volda, på studiestedet der, så det mest kvinner og veldig få gutter. Og da får de mennene en slags sånn makt til å bestemme spillereglene for dating, og ofte kan de bli sammen med veldig attraktive kvinner. Og så får disse, blir disse par, og så flytter de til Oslo, og da ser disse damene, ja, men satan, jeg jo sammen tusselad, liksom. Og så skryker de, og så blir sammen. Så det at det kvinner I flertall, ikke nødvendigvis sånn at da kvinner liksom dominerer alt. På noen Nei. Områder så blir de på en måte i andre disfavør da.
Ja,
det et spennende saker. Ja. Det sånn jeg skulle ønske samfunnsfag på skolen var. Ja. Hva ville skjedd hvis alle var menn, ikke sant?
Ja, ja og den vitenskapelige Volda-effekten.
Ja, ja men det har blitt vært noen artikler om det Volda-effektene.
I tillegg til dette så du da, ikke sant, du har disse to lagene som konkurrerer utgangspunktet mot hverandre.
Ja.
Og så har du på en måte godheten selv, Ronny Brede Aase og Bahareh Viken, som starter et, som satt inn I en slags hemmelig rom, en kjelleraktig liten hybel, der de sitter. Og hvis man skal liksom ane en slags moral I konseptet, så det sånn der disse I overetasjen, eller altså der oppe I huset, bedriver liksom spill og intriger og konkurrerer med hverandre I et sånn nullsumspill, så sitter jo da Ronny og Bahareh og etter hvert de som ryker ut og de velger inn og gjør sitt flitt inn I tidlig arbeid
ja.
Med å sortere ja. Bønner og linser. Eller
ja, de jobber hardt der, og de sveiser sammen, de har en felles historie, de skaper... Og det skal sies litt urettferdig I ro og mak uten denne greske ja. Guden som spiller dem et puss hele tiden. Disse jo, andre jo battle the hardened, ikke sant? De har vært igjennom ganske mye dritt. Men disse her sitter jo I Edens hage.
Ja, de har jo bare oppside. De kan, liksom, de kan måtte løse utfordringer og styrke seg ja. I fellesskapet, gleden om å være sammen.
Så da kommer de opp I huset, opp I liksom det skittende, fæle verden der oppe, og da står de veldig godt I det, men du som ikke har sett alle sesongene, det ikke alltid at den der Rousseau-gjengen fra kjelleren gjør det så godt,
nei.
For de uvant med ondskap,
ja.
De kjenner ikke til ondskap.
De kommer naivt inn og ja. Så dette kan tror at de liksom deres, det tillit, det nisselue Norge.
Det helt ja. Riktig. Norge, vi kan stå imot, altså blir vi invadert av Russland, vi skal stå imot. Men vi vet jo godt at det finnes jo kvislinger og rinnaner blant oss,
ja.
Som etter hvert dukker opp, så ingen kan bevare uskylden.
Nettopp, ikke sant? For der kommer de opp og tenker at her har vi fått bygd laget.
Ja, men denne gangen så funker det, de står veldig sterkt sammen.
De klarer altså, det jo en sånn I den der lagbyggings, som jeg tenker sier, altså av sånn eventuell overføringsverdi, eller sier noe om menneske, altså livet og hvordan folk jo den der ekstreme drakraften til, fra fellesskapet.
Ja.
Og det at du kan liksom bygge det laget, det en klassisk historie, litt sånn der misfits, altså samle, på den ja. Helt sånn ja. Drama-historie, ikke sant? Samle ja. Taperne fra de andre lagene, ja. Setter det sammen.
Ja.
De som føler seg utstøtt, altså Stian Blipp som var sånn, skulle være lagleder, jeg vet ikke om det var reelt eller ikke, men trodde kanskje eller håpet at han skulle kunne lede et lag, ikke sant? Han gråter og sånn.
Ja, så blir han for smart for sitt eget beste, han ja. Blir høy på sin egen evne til å være strategisk, blir stemt ut, kommer ned der, og da har han på en måte tapt, og da gjenfødes han
ja.
I denne gruppen her da.
Og skal bygges.
Ja, bygges opp igjen. Men de veldig gode til å lage en felles historie. Tenk at vi fikk den dominooppgaven sammen, vi klarte det, ja. Ikke sant? Og en for alle, alle for en, det veldig sånn, de gode på å bygge sånn tett vi da. Som basert på lojalitet og ikke på at det lønner, ikke på liksom strategi. Jeg sammen med deg, for jeg liker deg, jeg glad I deg, og jeg bryr meg om deg. Ikke bare sånn, jeg sammen med deg fordi du veldig flink.
Ja. Men det viser jo, altså selv I dette bittelille laboratoriet da, hvor ekstremt sterk den der innside-utside-kraften
Ja. Ja,
veldig. Det jo sånn, ja, så det handler jo på en måte hele spillet om da, jo å være på innsiden.
Ja. Og interessant utsiden. Å se, og det bare det å bli stemt ut, Ikke sant? Det dumt om å reise hjem og sånn. Men når de gråter, så det jo fordi de har fått en slags sosial dødsdom. Ja. Du hører ikke til her. Og det stikker så dypt, fordi ikke sant? Ingen menneske klarer seg uten andre. Og så I den naturtilstanden, da, som jeg veldig opptatt av, ja. I denne steinalder livet som vi alle har våre forfedre og mødre levd I. Der vil jo en sånn det blir stemt ut, da du ferdig. Ingen klarer seg ja. Alene. Så det ikke sånn, ingen Rambo som klarer seg alene. Så du nå du død liksom.
Det ja, det en faktisk dødsdom.
Ja, det en dødsdom å bli ekskludert fra gruppa. Vi ikke alenedyr, vi får det ikke til. Du kan slippe løs en bikkje på nødøy så kan du overleve. Du kan overleve hvis du kan veldig mye om naturen og sånn. Det klart, det en stund, men I det hovedsak så vi ute. Vi det ferdig, så den der sorgen de kjenner på da, vi kan le litt av den, litt patetisk liksom, men den dyp, eksistensiell uro, ja.
Ja. En ting, men den liksom, den dyrkes jo fram da, I dette laboratoriet. Mm-hmm. Tenker du, det sant? Det kanskje litt stort spørsmål, men sånn, vi anerkjenneste I samfunnet ellers? Liksom, den det
behov... Hva som foregår der inne?
Nei, ikke hva som foregår I spillet, det kan du drite I, liksom. Men den der mekanismen, den der outsider-insider-mekanismen, den virker så grunnleggende.
Jeg synes at det veldig mange ting altså, av det vi har snakket om I dag, som jeg mener veldig sånn, altså, hvor, det strategi eller ikke strategi, det tillit, innside, utside, det å tilhøre et fellesskap. Det jo mer som en sånn klisjé, liksom. Mm. Men akkurat som vi I vårt samfunn, så jeg jo ikke avhengig av å ha masse nære allierte for å overleve, egentlig. Fordi vi har et helsevesen. Vi har lønnsarbeid. Ikke sant? Så alle det menneskelige drama liksom fjernet litt ut av livene våre. Jeg må ikke vurdere ved alle møter, kan jeg stole på han, kan jeg ikke stole på han, men det må du. Det merker du hvis jeg for eksempel jeg var på ferie I Marokko, så blir jeg lurt hele tiden. Det dritirriterende. Åja, du skulle ikke liksom det, det var det du skulle liksom. Du brydde deg ikke om og det, faen og så vi liksom, vi har senket skuldrene veldig, det liksom det de siste store dramaene som var I, som opprinnelig var I alles liv, det liksom borte.
Mm.
Så det synes jeg litt undervurdert. Vi litt nummende, vi merker ikke. Og det gjelder mange ting, ikke sant? Når jeg lagde en serien sånn I Norge, så oppdaget jeg, spurte jeg, hvorfor har vi demokrati? Og det sånn, det veldig fint på demokrati, da. Alle kan bestemme. Ja. Det ikke derfor vi lagde demokrati. Det ikke derfor at det fint. Det fordi det en bedre måte å organisere liksom, maktovertagelse på å bestemme hvem som skal styre. Dette utviklet gjennom hundrevis av år, gjennom kamp og strid og drap. Mens drama liksom forsvunnet ut av samfunnet, og derfor har det blitt fint å bli minnet på det. Derfor liker jeg en høyere himmel.
Ja, ikke sant? Det egentlig et sånn sørkoreansk konsept, ikke det?
Jo, men der det mye mer sånn der, det tilpasset norske forhold for et sørkoreansk konsept, det sånn, alle har IQ på 130 og mer. Fordi mens I Norge så vi litt annerledes. Vi liker liksom at folk litt sånn, enfoldige og naive, ikke sant? Jeg tror ikke for eksempel Team Pølsa ville slått han I Sør-Korea.
Nei, men det jo så fall interessant, for at du har jo, Sør-Korea har jo I hvert fall altså, tidligere vært ganske sånn hyperkapitalistisk. Mm. Altså det var liksom utvikling etter Koreakrigen og allting, så var det en sånn, henter inn amerikansk markedsøkonomi, asiatiske tigere liksom, vi skal få næringsliv opp og stå, det ganske sånn hardt. Mens du har jo da sosialdemokratiske Norge som nettopp sånn sosialt sikkerhetsnett.
Ja, det speiler noen forskjeller der, så den norske, det en egenutviklet greie.
Ja. Det sånn som går rundt og tenker sånn, går inn I rommet, her det, dette foregår?
Etterpå synes jeg gøy. Og det noe av det Nadine og kone med jeg har veldig glede av, vi holder veldig mye på det.
Ja, for at den, men hvilke settinger det som sånn, mest nå, for jeg lurer alle. Litt på. Alle. Ja, alle, ja.
Alle. Alle settinger veldig rike. Det bare sånn som I helgen så hente sønnen min var I bursdag. Og så kom jeg inn, og så det ingen I huset, går gjennom huset. Og så ut I hagen så alle ungene og hopper på trampolinen. Og så sitter de foreldrene der og drikker kaffe og sånn. Og så snakker jeg litt med dem, og så går jeg og henter sønnen min. Og så har han ikke sko på, men jeg tenker at de entréen, så jeg går ut I entréen. Men så ikke, så når jeg går forbi foreldrene først, så sier jeg, ha det godt, ja, takk for oss, og tusen takk, ha det bra. Og så går jeg til, og så ser jeg, skoene dine ikke her, hvor de? Jeg vet ikke, jeg tror de ved trampolinen, så går vi tilbake til trampolinen. Og når jeg går tilbake da, så sier jeg jo ikke hei og ha det en gang til til foreldrene. Og det spør sønnen, hvorfor sa du ikke ha det en gang til? Nei, for nå har jeg sagt ha det, så nå jeg på en måte usynlig. Og det var akkurat det som skjedde, at de foreldrene fortsatte å snakke. De sa ikke sånn, du tilbake? De bare liksom så det, men så behandlet de meg som usynlig. Bare det lille sosiale spillet der. Det dritfascinerende. Og det masse av det. Det, vi driver jo mennesker på masse forskjellige nivåer samtidig, så en situasjon I et møte på jobben, jeg mener det kunne blitt snakket om I 5 timer.
Men hvis du skulle gått inn da som deltaker, for du har ikke vært med I den type reality show.
Nei.
Hvordan vil du, har du liksom lagt deg en strategi?
Ja, jeg vet at strategier ikke funker da i lange løp, så da ville jo jeg blitt avkledd for eksempel at jeg liksom blir sliten av folk og det ville være sånn mutt og sånn, jeg har ikke lyst til å vise frem den siden av meg. Men Erlend Mørk sa til meg at han hver dag hadde meditert og drev og sa sånn, dette bare et spill, dette betyr ingenting, dette bare et spill. Et eller annet sånn mantra han hadde. Ja. For, og han var jo forbilledlig litt sånn der, akkurat som han var liksom hevet over som en sånn halvgud.
Ja.
Han lo litt alt så greiene, han ble ikke engasjert, han bare, sånn, så det ville prøvd noe sånt kanskje, men det for lenge å være borte fra familien i 2 uker, synes jeg,
ja.
med det honoraret.
Ja, det var, hvis han hadde bedre betalt, så det selvfølgelig, alt et spørsmål.
Ja, men å kunne begrunne det hjemme.
Ja.
Ja.
Nei, bare for å drive og sitte og juge med... diverse liksom skuespillere og influensere.
Ja, nei, det ikke noe ned, jeg ikke noe sånn at jeg 90-tallet ferdig, det ikke noe, jeg ikke noe bekymret for kreden lenger.
Nei.
Ja, det litt deilig også.
Men det, ok, bare liksom grunnspørsmålet da, fra liksom fra se dette, tenker du at viser det naturen, eller viser det hvordan man kan korrumpere naturen da, for å ta...
Jeg ender alltid opp med å bli rørt av de som med, for jeg tenker, ja. Altså, kuben har forsøkt å fuck opp, men så bestod liksom vennskapet og relasjonene til slutt, så for meg så ender alltid de der sesongene opp at jeg tenker sånn faen dere, folk bra altså
ja.
Til slutt så det en sånn avstemning hvor de skal stemme, og da går det, ja du dolka meg ryggen ja du baksnakka meg, men fader jeg har respekt for deg, vær så god liksom det raushet og kjærlighet vinner over egoism og kulle. Det en slags parallell fra det vi diskuterer med spill her til liksom verdenssituasjonen. Du snakket om en menneske liksom snilt eller egoistisk og sånn, og det liksom Trump-amerikanerne gjør nå å si at fuck de der moralske greiene, fuck den der verdensorden i reglene som sånn, nei, vi jo sterkest, vi rikest, hvorfor skal ikke vi bare gjøre sånn som vi vil? Og alle var sånn, ja, hvorfor ikke det egentlig? Hvordan var det der igjen? Og, jo, vi må jo følge moralen og sånn. Men så det noen som sier, men vent litt nå, det en bærekraftig strategi for USA? Lønner det seg ikke også for dem at de aksepterer noen moralske prinsipper som de må forholde seg til, som begrenser deres makt, ikke sant? I det lange løp.
Ja, for at, hvis du som Stig-Henrik Hoffern og danser rundt i verdenspolitikken,
ja.
Og tar på deg hodetelefonene og jasser litt rundt og kåler litt sånn tilfeldig bullshit og...
Ja, og ta litt ting, der liksom. Og sånn.
Ja.
Så hva vil skje langt ned i gata der? Så, det vil nok være om han at USA og amerikanerne gjenoppdager at det var litt lurt å ikke skaffe seg fiender overalt,
ja.
Og at ingen stoler helt på dem, alle litt redde for dem.
Kanskje sitter den der jentegjengen i Europa og har brukt litt lengre tid, det liksom litt treigere på avtrekkeren i kappløpet om teknologi. Men jeg har blitt litt flinkere til å dyrke den der kontakten. Og...
Jeg tror at det men det må vi mennesker gjenoppdage gang på gang da. Det ikke sånn at det liksom en lærdom som vi sitter igjen med en gang for alle. Akkurat som, nå har vi funnet opp jul, og da liksom ingen vei tilbake. Men sånn det ikke med sånne ordninger i moral og sånn. Vi må liksom gjenoppdage hvorfor det viktig. Gjenoppdage hvorfor demokrati bedre enn diktatur. Hvorfor det egentlig? Og hvorfor moralsk verdensorden bedre enn en sterkestes rett?
Veldig fin høyre himmel, ja.
Den høyeste himmelen jeg noen
valgt.
Og bak himmelen så verdensrommet.
Ja, og der.
Glem ikke det.
Og det uendelig.
Uendelig, men ikke endeløst.
Nei. Hæ? Er det bare bullshit, eller er det en ting?
Nei, det to forskjellige ting.
Er det to forskjellige? Ja, altså...
Det ingen ende. Nei, hvordan det? Husker ikke. Men det har jo en viss størrelse, da.
Ja.
Det bare at du kommer ikke til noen punkt hvor det slutt.
Nei.
Men du kan reise uendelig lenge, men det ikke uendelig stort.
Ja,
det mulig. Nå ble det for høy.
Det ble for høy himmel. Jeg hadde høy himmel. I dag så fikk jeg en sånn, jeg jo ikke så veldig sånn eksistensiell av meg egentlig. Men da min 4-åring spurte sånn, sola en ildkule.
Ja.
Så sa jeg sånn, ja men sola en ildkule. Så jeg litt usikker om det sant, men det brenner jo gasser og masse greier.
Det brenner ikke gasser her, det er jo altså det jo en kjernekraftgreier, det ikke noe brenning, det er ikke flammer.
Nei vel, det temperat, altså
det. Brenner jo ikke noe gasser der. Hvordan kan du finne på å si dette her?
Men poenget var i hvert fall,
det hydrogenatomer som smelter sammen og blir helium, og så frigjøres det er kontinuerlige det, ja. Hydrogenbomber som
ja,
sprenger
ja. Men poenget er, det kan ikke brenne evig.
Nei.
Det var egentlig det var det som var tanken.
Nei, det sånn til
det kan ikke brenne evig. Til slutt så slutter det.
Ja, det gjør
det. Det var litt trist over frokostbordet.
Ja, det synes jeg trist. Det så lenge
til. Veldig lenge til, og jeg også sa det meg selv. Det veldig, veldig lenge til.
Det så lenge til.
Men så jeg på barna, så tenker jeg, du lever ikke, og jeg lever ikke, men det noen, det kommer til å være noen der, kanskje.
Ja, ja, og det blir varmere en periode når den går mot slutten sola. Så da må vi skyve jordkloden lenger ut, på en eller annen
måte. Ja.
Og så går vi, men så til slutt må vi skyve den, og da, nei, der.
Tilbake igjen.
Der, ja, da må vi reise et annet sted.
Ja. Ja. Tror du på sånn Mars, Har du, blir du optimistisk av sånn Mars-reiser?
Jeg tenker at Mars liksom drømmen for de som ikke fikk det til på jorda. Kan vi starte på nytt igjen der? Men de samme problemene kommer til å gjenta seg for det der, kompis. Så det en raring her.
Hvilken planet vil du til da?
Nei, planetet løser ingen problemer. Må fikse det som her nå.
Men får du ikke fikse sol da?
Nei, men det så lenge til. Ja, det kan vi ikke legge plan for nå. Det blir for dumt liksom. Ja. Jeg forholder meg liksom til statlige utredninger.
Ja,
perspektivmeldingen handler ikke om at sola skal slukke.
Her er politikken så grunn av
det. Ja, nei, det har vært det, jeg vet det. Jeg snakket med lederen for sånn direktoratet for sikkerhet og sånn. Det var meteorer, det var liksom virus og zombier og sånn. Nei, det vi opptatt av, det styrtregn som kan komme og gjøre det litt vanskelig å komme i kontakt med helsevesenet. Ja. Ok, jeg var på den nivåen.
Lag en film om det,
ja. Ja, ikke sant? Det hjelper ikke.
Tusen takk, Harald, for at du var med å tegne en høyere himmel.
Takk for at jeg fikk lov til å tegne en høyere himmel. Det jo noe jeg veldig glad i. Og vi menn liker å sitte og tegne høyere himmel sammen.
Ja, ikke sant?
Det koselig. Håper noen hadde noe glede av oss. Følg med på det.
Ja, ja. Vi hadde i hvert fall selv. Så det får bare være.
Takk skal du ha.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland. Og ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.